Yesu nata ke moti menkita fondin kyoti. Anata mol karandi ala la sila nyimala. Anata kujama ke meni alonka wuku balemu kajeko atede alele ya kina. Bari mo jawulu ani mol meni alo imang ala la kumo muta imang sonna la no sotla ate Yesu Kristuma. Inata Yesu fa ndu inata pempen iribantan biloto. So jarol nata soro ke ate Yesu baloma ka balo be son son. Anin tambola tonya tonya afatale teroru alako adama eneko na yiridi ngonyindemo abe falale mbe enko di alalale ndung mbe nyinlonna ko mbebe falale bar Yesu Kristu fatale kaje ko ayen na nying ku jawul beta afoma alsa hakil bulande ke ko alay e dinaro menke Ibrahim ala menke da sajoti kaje ko aya fa jannin abe adingo fonfal olto aleya dinkilondi ka praifa ka jeko puruntul fanan se kayro soto andun se arjanna soto ala hakilo ba kan kabrin alako adamay ko abe moki la mealon abe setano nyin nola al salon ko setano nyin ya nola kabrin wato me Yesu fatan tolie sain setano la fero ka jekon tolie fa faw u bantale